ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสต่อไปนี้ก็จะขอปรารภสมาบัติคือตั้งแต่สมาบัติ1ถึงสมาบัติ8คำว่าสมาบัติในที่นี้ก็หมายถึงฌานเรานั่นเองแต่ว่าที่แรกก็คิดว่าจะไม่นำเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าคำสอนที่มีอยู่ในคัสเสตต่างๆก็มีถึงสมาบัติ4อยู่แล้วความจริงการเจริญสมาบัติถึงสมาบัติ4ก็พอที่จะบรรลุมรรคผลได้ถึงอรหัตผลนี่คำว่าสมาบัติ8ก็ได้แก่รูปฌานอีก4สมาบัติ8ในรูปฌานก็ได้แก่ฌาน4นั่นเองไม่ใช่มีฌานอะไรเป็นกรณีพิเศษ เป็นได้เพียงว่าเปลี่ยนจากรูปฌานเป็นอรูปฌานเท่านั้นแต่ถ้าว่ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านมาถามก็อยู่เสมอว่าความรู้ที่ศึกษาซึ่งตั้งแต่สมาบัติ1ถึงสมาบัติ8นั้นเมื่อไรจะออกมาสักทีหนึ่งในเมื่อเป็นอย่างนี้อาตมาก็ขอนำเอาความรู้ที่มีมาในพระไตรปิฎกเพราะได้โปรดอย่าลืมว่าที่นำมาพูดนี้ไม่ใช่ความรู้ของอาตมาอาตมาร่ำเรียนศึกษามาได้เพียงใดก็ตามในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอมาพูดแค่นั้น ถือว่าเป็นการแนะกันแต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็ตั้งก็แค่แนะเท่านั้นถ้าไม่ได้จำจี้จำใจเว้นนั้นว่าขอเริ่มต้นเลยทีเดียวสำหรับท่านนักปฏิบัติที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงสมาบัติ8อาตมาจะขอพูดตรงเพราะว่าจะไม่ต้องเสียเวลากันมากในรายการหนึ่งเงินทองที่ท่านจะต้องเสียไปเนื่องจากการรับฟังคือไม่ได้มาจ้างเราจ้างให้ฟังไม่จ้างให้สอนเพราะว่าจะต้องถือคัสเซ็ตหรือว่าเทปไปฟังจะต้องไม่เสียสตางค์กันมาก สำหรับท่านที่จะปฏิบัติเข้าถึงสมาบัติ8นั้นการที่จะขึ้นอันดับต้นท่านจะใช้อะไรก็ได้อนาปานุสติกตกรรมฐานก็ได้หรือว่าในอนุสติ10รายการนี้ก็ได้ในกสิณ10ก็ได้ในอสุภ10ก็ได้ในหาเรปฏิโกสัญญาในธาตุ4ในพรหมวิหาร4ก็ได้ทั้งหมดในระยะการเริ่มต้นเพราะว่าการก้าวเข้าไปหาสมาบัติ4นี้ท่านไม่จำกัดก็มีจิตมีความสำคัญอยู่ตอนต้นเท่านั้นคืออารมณ์ฟุ้งอารมณ์สั้นถ้าตัดตัวฟุ้งสามารถระงับตัวฟุ้งเสียได้แล้วก็หมดเรื่องกันตอนนี้เราจะก้าวไปหาสมาบัติ1สมาบัติ2สมาบัติ3สมาบัติ4ถึงสมาบัติ8ทั้งก็เป็นของไม่ยาก มันยากกันแต่ตัวตนตัวขึ้นตนเท่านั้นเหมือนกับการเรียนหนังสือยากในขั้นอนุบาลและชั้นประถมปีที่1ที่2นอกจากนั้นไปก็เริ่มสบายสำหรับในตอนนี้ก็ขอตั้งจุดไว้สำหรับท่านที่เพื่อสมาบัติ8เลยและดีไม่ดีก็จะขอพูดไปจบถึงปฏิสัมมิทาญาณเลยเพราะว่าสมาบัติ8นี้เป็นปัจจัยให้เป็นพระอรหันต์ปฏิสัมมิทาญาณเริ่มต้นที่จะฝึกเพื่อสมาบัติ8ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเอากสิณ10อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มาปฏิบัติตามชอบใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่หนักไปในโทสะจริตก็ควรจะใช้กสิณ4รายการคือ1กสิณสีแดง2กสิณสีเหลือง3กสิณสีขาว4กสิณสีเขียวสลับข้อกันไปนิดไม่เป็นไรนะ เอากสิณอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตั้งเป็นประทัดฐานเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็จับกสิณให้ทรงตัวนี่จะเอากสิณอะไรกันดี สำหรับกสิณ4อย่างนี้ท่านตั้งไว้ว่าเฉพาะท่านที่มีโทสะจริตเท่านั้นสำหรับกสิณอีก6อย่างเอกสิณปฐวีกสิณกสิณดินอาโปกสิณกสิณน้ำเตโชกสิณกสิณไฟวายโยกสิณกสิณลมแล้วอาโอละอากาศกสิณกสิณอากาศเรียกว่าอาโลกสิณแสงสว่าง6อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นกรรมฐานกลางเป็นกสิณกลางแล้วก็รูปอีก4อย่างเป็นกรรมฐานกลางปฏิบัติได้แก่บุคคลทุกจริตจะเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตปฏิบัติได้หมดเพราะเป็นของกลางเหมือนกับน้ำในแม่น้ำใครๆจะมากินก็ได้แต่ว่าถ้าน้ำในตุ่มในบ้านของเขาจะกินต้องขอเขาก่อนถ้าของมันอยู่ในแม่น้ำอยู่ในทะเลอยู่ในหนองถ้าหนองไม่มีเจ้าของก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขอเป็นของสาธารณะ นี่สำหรับกสิณ6อย่างนี่ก็เหมือนกันถ้าจะเอาอย่างไหนตามชอบใจแต่ว่าอยากขอแนะนำเอาง่ายๆเอากสิณที่เห็นง่ายๆเอาอะไรกันดีเอากสิณดินดีไหมจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันก็เหมือนกันเอาที่เราชอบใจตั้งขึ้นตั้งองค์กสิณอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นวิธีตั้งองค์กสิณก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราจะใช้กสิณดินก็ใช้กสิณดินที่มีสีอรุณคือมีสีแดงเรียกว่าดินแดงเอามาวางไว้ข้างหน้าจะทำเป็นก้อนแล้วจะแผ่เป็นวงกลมไว้ข้างหน้าก็ตามใจอาตมาจะไม่บอกขอบเขตเพราะมันไม่มีความจำเป็นที่ว่าไม่มีความจำเป็นก็เพราะว่าเคยทำมาแล้วยังไงก็ได้ดินขุยปูใช้ได้เลยเอามาวางไว้ข้างหน้าลืมตาขึ้นมาดูจำภาพดินนั้นไว้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินแล้วก็ถามว่าภาวนาว่ายังไงไหมตอบกันง่ายๆดีไหมภาวนาว่าดินดินดินอย่างนี้ดีไหมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนลูกชายพระลูกชายเขาในช่างทองให้พิจารณาโลหิตกสิณคือสีแดงลืมตาดูสีแดงหลับตาให้นึกว่าสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงเวลานึกไม่ต้องไปว่านะว่ามันเลยนะไม่ต้องไปนั่งภาวนานึกจำภาพกสิณไว้เท่านั้นเองว่าสภาวะของกสิณเนี่ยก้อนดินที่มาวางไว้เนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงมันมีสีสันวรรณะเป็นยังไงจำสีจำภาพนึกให้เกิดขึ้นในใจสร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นในใจในเวลาในตอนต้นๆคงจะไปกันนานไม่ได้นักเพราะว่าสภาพจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นสภาพดิ้นรนมีอาการโยกโครงเป็นปกติประเดี๋ยวเดียวภาพดินก็จะเลือนหายไปจากใจเมื่อภาพดินเลือนหายไปจากใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาดูสภาพของดินว่าดินก้อนนี้รูปร่างมันเป็นยังไงสีสันวรรณะเป็นยังไงจะลืมตาดูนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วโปรดอย่าไปจ้องจนกระทั่งน้ำตาไหลแสบตานี่เคยมีคนมารายงานหลายคนคนแนะนำไปบอกว่ากลับไปบ้านไปดูพระพุทธรูปจำภาพพระพุทธรูปแต่ที่ไหนได้เป็นนั่งจ้องตาเป่งมาบอกว่าจ้องจนกระทั่งน้ำตาไหลแสบตานี่มากไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ เลยครูคำว่าเลยครูคือครูคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนกับพระลูกชายในช่างทองบอกว่าลืมตาขึ้นมาดูจำภาพสีแดงไว้เวลาหลับตานึกถึงภาพก็คิดในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงตอนนี้สำหรับพระลูกชายในช่างทองนั้นท่านมีโทสะจริตมากพระพุทธเจ้าให้กสิณสีแดง ตอนนี้เราแล้วล่อกับสิ่งกลางๆเพราะจะมีจริตอะไรก็ได้ทำได้เหมือนกันหมดตอนใช้กับสิ่งกลางก็จำภาพดินดูจำให้ดีนึกว่าจำได้ดีแล้วตอนนี้ก็หลับตาหลับตานึกถึงภาพดินนั้นถ้าจะภาวนาหรือไม่ภาวนาไม่สำคัญไม่ได้บังคับเพราะที่ทำมาแล้วเนี่ยไม่ได้บางทีเพราะกับภาวนาไม่จำเป็นนั่งจำภาพไปเฉยๆดีกว่าไม่เหนื่อยภาพมันก็ต้องเลือนไปสักครู่หนึ่งมันก็เลือนไปมันไม่ถึงครู่บางทีไม่ถึงสองนาทีนะหายไปแล้วหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูมาให้ชื่นใจจำให้ดีรูปร่างลักษณะมันเป็นยังไงสีเป็นยังไงนั่งดูดูเวลาดูก็ใจจ้องจับอยู่ที่ดินอย่างเดียวก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะใช้ได้แต่หลับตานั้นลืมตาก็ใช้ได้อารมณ์จิตเป็นสมาธิพอทำท่าจำได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินทำไปอย่างนี้เรื่อยๆเวลาทำเขาได้โปรดอย่าคิดนะว่าพอเดียวๆนะมันจะได้ความจริงกสิณนี่เป็นกรรมฐานที่สร้างได้ง่ายที่สุดเพราะเป็นกรรมฐานหยาบทรงอารมณ์จิตได้ถึงสมาบัติ4ทุกอย่างแล้วก็ถ้าจะถามว่าทำไมจึงต้องมานั่งสอนกสิณกันอย่างอื่นได้ไหมก็ต้องตอบว่าก็บอกแล้วว่ากรรมฐานเริ่มต้นตั้งแต่สมาบัติ1ถึงสมาบัติ4อะไรก็ได้ แต่ว่ากสิณนี่ต้องเป็นภาคพื้นของอรูปสมาบัติคือเป็นอรูปสมาบัติคืออรูปฌานให้ขึ้นต้นกสิณเสียเลยถ้าว่าไม่ต้องการอรูปฌานจะขึ้นกรรมฐานบทไหนก็ได้ใน40กองเนี่ยใน40บทใช้ได้หมดทุกอย่างนี่ขณะใดที่จำภาพกสิณไม่ได้บ้างพอเดี๋ยวหนึ่งมันก็หายไปแล้วสักครู่หนึ่งพอหายไปแล้วนึกขึ้นมาได้จับภาพกสิณใหม่แต่ว่าใหม่ๆนะพอนึกขึ้นมาได้ว่าภาพหายพอมันคิดอะไรต่ออะไรพลานเพลินเลยไปพอนึกตัวเองแล้วกันเราพลาดท่าเสร็จแล้วสิ นี่ภาพกสิณหายไปเสร็จแล้วนึกถึงภาพกสิณมามันนึกไม่ออกมันบังเอาเฉยๆถ้าบังเฉยๆก็ลืมตามาดูใหม่จำใหม่จำได้ดีแล้วลืมตาไม่แต่ก็กำหนดเวลาว่าสักนาที2นาที5นาที10นาทีไม่ว่าจำให้ติดใจจำให้พอใจแล้วก็หลับตานั่งนึกถึงภาพกสิณตอนต้นๆอย่างนี้สำหรับท่านที่มีกำลังใจไม่เข้มแข็ง อย่าเข้าใจว่าเราจะทำได้ภายใน7วันหรือ10วันบางทีท่านต้องย่ำเท้าไปถึง1เดือนแล้วก็มีหลายรายเปอร์เซ็นต์สูงย่ำไปทั้ง3เดือนยังไม่ได้เลยที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากำลังใจไม่เข้มแข็งพออย่าไปโทษวาสนาบารมีใช่ก่อนเรามีบารมีไม่พอมีบารมีไม่ถึงไอ้บารมีนี่เขาแปลว่ากำลังใจนะบารมีน่ะอย่าไปแปลมันเป็นอย่างอื่นกำลังใจมันไม่เต็มกำลังใจมันไม่เต็มก็เพราะว่าขาดอิทธิบาท4ฉันทะความพอใจที่จะเพ่งภาพกสิณมันขาดวิริยะเมื่อภาพหายไปนะเข้าเลยขี้เกียจ ไม่มุ่งมั่นทำจริงจริงจังจิตตะไม่ได้เอาใจจดจ่อในเรื่องนั้นโดยเฉพาะวิมังสาต้องใช้ปัญญาว่าไอ้ที่มันจำไม่ได้เพราะอาศัยอะไรต้องดูการนั่งการปฏิบัติเอาจริงนี่ต้องพร้อมทุกอย่างการนั่งต้องตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นวางดือมือวางท่าแบบไหนถ้าวันไหนทำแล้วมีความรู้สึกสบายมีจิตทรงตัวมีความสุขจับภาพกสิณก็เลยดีในแบบนี้พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านบอกว่าเมื่อเวลาจะเลิกอย่าเพิ่งขยับกายเสียก่อน ลืมตาขึ้นมาแล้วก็สังเกตว่ามือวางแบบไหนเท้าวางแบบไหนตั้งกายตรงแบบไหนมันสบายให้จำท่านั้นไว้เวลาจะทำใหม่ให้ทรงกายไว้แบบนั้นนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะ ต้องทราบไว้ด้วยว่าเป็นเวลาฝึกใหม่ๆไม่ใช่ว่าได้แล้วถ้าทำอย่างนั้นอีกทรงกายแบบนั้นอีกมันจิตมันก็จะสบายตามเดิมถ้าหากว่าท่านจะมาถามว่าทำไมมันถึงจะสบายตามเดิมก็เพราะว่าในตอนต้นอารมณ์จิตมันยังไม่ทรงตัวมันยังไม่ชินนี่การที่จิตกับสับกระส่ายมีอารมณ์ไม่เสมอกันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีมันเกี่ยวกับลมภายในคือลมให้ใจของเรานี่แหละหรือว่าลมที่พัดไปในกายถ้างอหลังเกินไปลมมันเดินไม่สะดวกมันก็อึดอัดหงายเกินไปก็ไม่เป็นเรื่องตั้งตัวตรงถ้าตรงลมดีแต่ว่าบางคนตรงมากมันก็ไม่ดีนี่ต้องดูท่ากันด้วย ตอนนี้เราจะฝึกเอาดีมันก็ต้องละเอียดสักหน่อยเคยทำในลักษณะไหนได้ดีต้องทำในลักษณะนั้นนี่การที่ภาพกสินจำได้บ้างเดี๋ยวก็หนีไปหนีไปพอจิตกลับมาเรื่องไอ้คำว่าหนีภาพไม่หนีจิตมันหนี จิตเป็นคิดในเรื่องอื่นฟุ้งซ่านหวนกลับมานึกถึงภาพกสินมีจำได้บ้างนึกเห็นได้บ้างไม่ได้บ้างต้องลืมตามาดูลืมตามาดูแล้วจำได้ก็หลับตาไปลืมมันภาพมันหายไปก็ลืมตามาใหม่บางทีมันภาพหายไปนึกขึ้นมันได้นึกถึงภาพกสินนึกเห็นรางๆนึกเห็นรางๆนึกจำได้ในใจนะไม่ใช่ภาพมันลอยอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิยังไกลจากคำว่าสมาบัติเรื่องคณิกาสมาธิหากว่าท่านจะถามว่าทำกี่วันนั้นมันจะได้ฌานล่ะสมาบัติต้นก็ต้องตอบว่าถ้าคนที่มีกำลังเข้มแข็งจริงๆกำลังจิตเด็ดเดี่ยวมีอิทธิบาท4ครบถ้วนไม่เกิน3วันตอบง่ายๆตอบง่ายๆว่าไม่เกิน3วันนะไอ้ไม่เกิน3วันนี่เขาได้สมาบัติ4กันนะไม่ใช่ว่าไม่เกิน3วันนั้นได้สมาบัติ1ถามว่ามีไหมต้องตอบว่ามีเยอะนี่บางคนเขาพักเดียวคนได้เลยอย่างพระลูกชายในช่างทองนั้นพระพุทธเจ้าให้ทำเพียงครู่เดียวเธอได้สมาบัติ4 ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขามีอารมณ์ใจเข้มแข็งนี่ก็ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าการทรงอารมณ์นี่มันไม่แน่นอนบางวันเราสามารถจะทรงอารมณ์ใจได้ดีแต่บางวันร่างกายดีกว่าเตรียมการเตรียมพักผ่อนไม่ดีกับอารมณ์ฟุ้งซ่านทรงเอากำลังใจไม่ได้ดีอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการทรงอารมณ์ด้วยการระมัดระวังในกายการตั้งใจเป็นสำคัญ ย้ำตรงนี้ไว้ว่าอย่ากลุ้มนี่ต่อไปสำหรับการฝึกกสิณนี่จะแนะนำให้ที่เขาฝึกกันได้ดีนะจำภาพกสิณได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างเถอะเวลาเลิกจากนั่งการทำนั้นไม่ต้องนั่งอย่างเดียวก็ได้จะนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งเก้าอี้ห้อยขาก็ได้จะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาจะนอนหงายจะยังเดินจะยืนมันได้ทุกอย่างทุกนิยามได้หมดแล้วว่าเวลาที่เลิกจากการฝึกการจำจะเดินไปไหนมาไหนจะทำอะไรอยู่ที่ไหนจิตมันนึกถึงภาพดินกองนั้นไว้เสมอนี่เขาทำกันแบบนี้นะทำแบบได้ดีกันนะนึกถึงภาพดินกองนั้นให้ดินกองนั้นมันนึกติดใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าในขณะที่อารมณ์จิตยังเป็นคณิกะสมาธิไม่มีทางคำว่าตลอดเวลา บังคับให้มันทรงอยู่ถึง 3-4 นาทีมันยังไม่ค่อยจะไหวแต่ก็อย่าท้อใจพยายามทำไปเรื่อยๆเวลาฝึกต่อหน้าดินกองนั้นก็นึกถึงภาพดินเวลาทำงานอย่างอื่นอยู่พอมีจังหวะว่างนึกถึงภาพดินกองนั้นเดินไปไหนก็ตามไปธุระที่ไหนก็ตามนึกถึงภาพดินกองนั้นจะยืนอยู่จะพักอยู่จะนอนอยู่ก็ตามก่อนจะหลับนึกถึงภาพดินกองนั้นพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆจิตจับภาพดินกองนั้นให้ทันทีนึกแค่ได้ทันทีมันจะนึกทรงได้มากไม่มากก็ตามถ้าใช้เวลาไม่มากจริงๆมันสายไปสายมาสายมาสายไปอย่างนี้ที่เรียกว่าขานิกะสมาธิยังเป็นสมาธิเล็กน้อยต้องสู้กันให้แหลกสมาบัติ8ไม่ใช่ของเบามีสภาพเหมือนกับยกภูเขาลูกใหญ่ๆแต่ก็สำหรับถ้าว่าสมมติว่าท่านจะย้อนถามว่าท่านผู้พูดนี่หนักใจไหม ก็ต้องขอตอบว่าพูดให้ฟังไม่หนักใจแต่เวลาปฏิบัติมันก็หนักหน้าดูมันหนักอยู่ตอนเดียวเท่านั้นตอนต้นคือจะฟัดกับรูปดินนี่แหละจะนั่งจำดินนั่งจำทรายนั่งจำอะไรข้างหน้านี่ใหม่ๆมันประเดี๋ยวเดียวบางทีไม่ถึงครึ่งนาทีมันโดดหนีไปซะแล้วถ้าโดดหนีไปนึกไม่ออกก็ลืมตามันดูใหม่วันนี้ไม่ต้องว่าอะไรกันว่าแค่ขณิกาสมาธิก็พอเพราะตัวนี้มันเป็นอารมณ์สร้างความกลุ้มเนี่ยที่ทำก็ไม่ได้ก็เพราะจำไม่ได้เพราะจำไม่ได้นานๆเข้าก็เกิดอาการกลุ้มกลุ้มเขาแล้วทำไงเลิกบอกสลาบอกว่าทนไม่ไหวนี่เพ่งกันมานับเป็น10นาทีร่วมทำกันอะไม่ใช่นับเป็น1 2 3นาทีเพ่นนะทนไม่ไหวบอกไม่เอาแล้วขอถวายบังคมลาแย่อีท่านี้ไม่สู้สู้ไม่ไหวเลิกไป นี่หากว่าจะมาถามว่าท่านผู้พูดทำได้ไหมก็ต้องบอกว่าต้องตอบอย่างนี้นะมันเหมาะดีนะบอกให้ไปถามหลวงพ่อปานท่านดูก็แล้วกันว่าจะมาทำได้ไหมถ้าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าทำได้ก็ทำได้ถ้าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ก็หมดเรื่องกันจะมานั่งถามกันทำไมเพราะการอธิบายนี่ไม่ได้เอาพงมาใช้เอาตำราของพุทธเจ้ามาพูดกันแล้วก็เอาวิธีการของบุคคลที่เขาปฏิบัติมาแล้วมาพูดให้ฟังไม่ใช่จะมานั่งโอ้อวดว่าไอ้คนพูดเนี่ยมันเก่งเสียทุกอย่างทำได้หมดไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าขอได้โปรดทราบว่านี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนของอาตมาและวิธีการปฏิบัติก็เก็บมาจากบุคคลหลายคนที่เขาปฏิบัติกันแล้วมันมีสภาพเป็นอย่างนี้มาเล่าให้ฟังสำหรับในตอนนี้คาเสตนี้เห็นว่าหมดเวลาเสียแล้วเพราะว่าถ้ามากไปกว่านี้แล้วก็เวลาถ่ายทอดเป็นขาดหน้าขาดหลังสำหรับในตอนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านประโยคาวจรทั้งหลายที่มีความสนใจในสมาบัติ8จงทรงอิทธิบาท4ให้ครบถ้วนและผลจะพึงมีกับท่านโดยฉับพลันสวัสดี